Egunon, Zabar irratiko entzuleok. Gaur, bosgarren mailako agelakoak gatoz irratsaioarekin.
Aurkezle lanetan, Malik Larrea eta ni, Naia Martin gaude.
Badakizu zer gertatu zitzaigun joan den igandean?
Gelako batzuk txutxeak jaten ari ziren eta pakete barruan gauza bitxi bat topatu zuten.
Eta zer zen gauza bitxi hori?
Papetxo batean QR kode bat zegoen eta hori irekizenean sari bat lortu zuten.
Sari bat? Zer motatakoa?
Osakan egingo den anime festival internazionalerako 9 sarrera. Eta ara jateko ere hegaldiak ere bai.
Osaka? Non dago Osaka?
Davina kontatuko digu zertxoaik gehiago, berak hartu ditu hegaldiak ara jateko.
Japonian ozeano barean kokatukotako uarte bat da. Tokio da, hiriburua eta munduko jendetsuena da. 75 milioi biztanlerekin lagunok utziko zaituzte bestela Osakarako hegaldia galduko dut. Banoa.
Ondo pasa, ara iristean deitu eskolara eta kontatuko diguzue.
Tintontin, ongi etorri Donostiako aeroportura. Osakara doan, 7:45 hegaldia irtetera doa. Mesedez, bidaiari guztiak gerrikoak lotu.
Banan el cartuñen bidean. El carba bestu zingurune aske bate. Terraza, cultura, ta colore. Veno gana lubere con sus traita lore.
Nahi duguna izateko garagai.
Baina zugabe bada, ez duguna.
Oso ederra zara, erabili ez euskara. Iozetik espainetara. Zabaldu ditzagun dena, haren gubiotzeko pena.
Lagunok, Osakara aireportura iritsi gara!
Ikarrigarria da, baina badakizuen nola izena duen aireportu honek?
Ideiarik ez, lehenengo aldia da hemen nagoela.
Osakako Kansai aireportu internazionalean gaude.
Eta non daude besteak Daniel, Ekine, Irati, Alex, Aizea eta Davina falta ez ezkigu?
Han daude, aireportuko denda horri begira.
Zertan hori zeret hemen!
Denda honetako jakiak ikaragarriak dira. Ez dut inoiz horrelakorik ikusi. Ezagutzen dudan bakarra hor dagoen pasteltxe hori da.
Egia doraiakiak dira, itxura ederra dute, barruan txokoladea dute.
Goazen sartzera eta guztiontzat doraiakiak erosiko ditugu.
Hello, konnichiwa, we want 9 doraiakis.
Wow, ze itxura. Nyam. Buah, barruko ez da txokolatea.
Papertxoa ingelesez dago. It fills with beans, jartzen du.
Horrek esan nahi du, barrukoa babarruna zaginda dagoela.
Banik guztia jandut.
Goazen aireportutik irtetera, osak ezagutu behar dugu eta...
Indicator esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiurren. Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie. Mendikate honek lotuta, zure zauria.
Wow, izugarria da Osaka.
Daniel etorri baino lehen hiriari buruzko liburu bat irakurri dut eta esaten duenez Japoniako hirugarren hiririk handiena da. 2017ko datuen arabera hiriak 2 milioi bizitanle zituen.
Biharko ditugun ez anime irakustaldiarako sarrerak Osakako leku interesgarriak bat bisitatu dezakegu.
Ideia ona, lehenengo alde sarrera joan behar dugu. Bertan daude jateko leku interesgarriak.
Guazen duton borira. Auzora, irakurri dudanez Osakako Osakan dagoen auzo turistikoena da eta gazte gau giro itzela dago.
Begira jatetxe hori, zeinen bitxia, guatzen denok bertan afaltzera, gozen naiz.
Ederki izan dugu, baina ordaintzeko ordua da.
Ama, 6.000 yen? Zer da, gehiagizkoa da.
Lasai, Davina, 100 euro inguru dira. Gure euro baten hemen, 148 yen balio ditu.
Lezora deitzea aztu zaigu, Malik eta Naiari iritsi bezain pronto deituko ginela esan genien.
Oraintxe deituko diogu.
Bai, nor da?
Kaixo Nahi eta Malik, gu gara, Osakatzik deitzen dizuegu.
Zer modu zaudete, zer modu zian da bidaia?
Bidaia luzea izan da, baina ez gara aspertu. Gazkinean, pelikulak ikusi ditugu. Zau zer jaun dugu eta animari buruz informazioa zabaltzen ibili gara.
Egia da, ez zindu gaztu zer gaitzen zaudetenak. Nik ezakit gehiagian hemen munduari buruz.
Hasieran Japoniako animazioari zengaiega deitzen zitzaion, baina 1970garren urtean animation izena jarri zioten, eta hortik dator anime izena. Hala ere, Alexek gehiago daki honi buruz, berak esango dizue.
Entzun duzue noizbait manga hitza? Ba manga animaren komikia da, eta estilo askotakoak daude. Adibidez, beldurra, aventura, kirolak edo amodiozko manga liburuak egiten dira.
Alex, ez zaitez enroleatu. Deia luzatzen ari da eta guk Osaka bisitatu nahi dugu. Bihar deituko diegu berriro.
Bai, deitu bihar. Eta kontatu erakustaldian ikusitako guztia, mesedez. Zuen deiaren zain egongo gara. Agur!
Goizetan egunan eta gauetan gabon, Ilargiko leioan Nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren amets batetik bestera, beren lagun eta bizkidekin batera. Zatu kosmikoa magoa ere bada,
bai, egia da hori.
Wow, erakustaldi hau pasada banda. Betia etorri izan nahi dut horrelako leku batera. Guztia manga irudirekin dago apainduta eta pila bat estan daude.
Lagunok, ongi antolatu beharra daukagu guztia hau ikusteko. Bazkal orduan elkartuko gara berriro. Ados?
Ados, gero arte! Abesti hau ez da Dragoi Bola japonez. Japonez ez, gainera ze ona.
Egia, niri dagoeneko gozea sartu zait. Goiz osoa daramagu hemendik gueltaka. Bi kamiseta erosi ditut, eta baita bi manga komiki liburu ere.
Guk gaur janari japoniarra jango dugu, baina zer izango dute gaur eskolan bazkaltzeko?
Mobiletik begiratu dezakegu eskolako web horrian. Le, zo, e, ri, es, ko, la, me, nu, a.
Lehenengo platera barazki menestra.
Bigarren platera delista ekologikoak.
Eta azkenik fruta!
Ondo pasa eta onegi itadakimasu!
Gauza pilo bat ikasi ditugu anime eta mangaren munduari buruz, ezta Alex?
Narutoren manga liburu bat erosi dut, azken edizioa da. Ez dute beste inon salduko, hau sortean erea.
Neri gehien gustatu zaidana, Jao Asakuraren txokoa izan da, nire pertsonari gustokoena da.
Eta zein bildumetako pertsonaia da?
Shaman Kingeko protagonista da, esaten dutenez mangaren historian egonten pertsonari koberena da.
Lagunok! Benetan interesgarria ikusi dugun guztia, baina uste dut zeu zer jateko ordua dela.
Bai, goazen lehenengo ikusi dugun sushi postu horretara.
Nik guztiak jango nituzke, baino aukeran nahiago ditok nigiriak.
Eta zer dira ba, inez ez dut alakori jan?
Sushi mota bat da, arroz txuri egosiaz eginda eta gainean arrain gordin serra finak ditu. Izugarri gozoak daude, probatu.
Probatu dudan janari Japonia roberena izan da. Baina uste dut bertakoen palilloak erabiltzen dituztela den-dena jateko.
Ala zeda bai, Osakan, Asia osoan bezala, egunero erabiltzen dituzte otorduetan. Aiba, oraintxe gogoratu dut, gaur nire anaiaren urteak dira.
Gauean zorionduko dugu, baina orain aztu gabe aste honetako eskolan urteak betetzen dituztenak zoriondu ditugu.
Azteko azalaren seian, LH bosteko Iker Gomez!
HH iruko Periuz López eta HH bosteko Unas Longo.
Azalaren seian gure gelako aize harrieta!
Azaroaren zortzian LH seiko Julen Paredes.
Azalaren behatzean LH biko Paula Plaza!
Azaroaren amarrean LH seiko LH lauko Sofia Campos eta gure gelako Lier Gamborena.
Azken ikasarearen amarrean Itxaso Briz irakaslea. Zonera nahi guztioi!
Guazen kanpo aldera, egun osoa daramagu hemen barruan.
Zein giro ederra dagoen, ez dut batera gotzik egiten. Nola egongo dira lezon aldean, deitu diogu galdetzeko.
Bai, nor da?
Kaixo denoi, zer modu zabiltzete lezo aldetik?
Hemen primeran gabiltza, naiz eta eguraldi kaskarra izan. Euriari du eta gehienez 13 gradu izango ditugu gaur lezon.
Osakan eguraldi ederra dago eta gaur anime erakustaldean ibili gara egun osoan. Oso nekatuta gaude.
Irratsaio osoan, Japon eta Osakari buruz gauza asko kontatu dizkiguzue. Baina kontaiguzue... Ikusitako bitxikeriaren bat, mesedez.
Badakizu ezer egiten duen gaur goizean txakur baten jabea, eskuetan zeraman botilatik ura bota du bere txakurraren pisa, egin duen lekuan.
Izugarri galuak dira orduan?
Alaxe da, bai, eta ona etortzeko metro hartu dugunean, harriturik gelditu gara zegoen isiltasunarekin.
Kristo jende pila eta guztiak isil-isilik zioazten.
Entzun dudanez, oso gidara txukunak dira errepideetan, ez da?
Bai, eta gainera ezkerraldetik gidatzen dute.
Ikusi duzu etxiklerik lurrean, batxiklea jatean, papertxo, batean gorde eta zakarrontzira botatzen dute.
Guk baino kale garbiagoak dituzte orduan.
Bueno, lagunok, leiztere egon gozarete hueltan eta kontatuko dizkiguzue bestelakoak. Ondo bukatu zuen bidaia eta leiztere arte.
Gaiari buruzko galderen unea iritsi da, goazen ba!
Lehenengo, joan den asteko irabazleak esango ditu.
Txartel urdinetan, hirugarren mailako... Begela!
Txartel laranjetan... Seigarren mailako... Agela!
Hirugarren mailatik berakoentzat. Japoniako zei hiritara joan dira gure lagunak? Berriro errepikatuko dut. Japoniako zei hiritara joan dira gure lagunak?
Laugarren mailatik gorako entzat. Zein da joan diren hiriaren aireportuaren izena? Berriro errepikatuko dut. Zein da joan diren hiriaren aireportuaren izena?
Entzun duzuen guztiarekin jakingo zenuten zein zen gure gaia, ez da?
Gure irratsaioa amaitu da eta espero dugu zuen gustuko izatea. Horrengo arte eta besarkia bat guztiantzat! Agur!